Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit befandt vi os midt i retssalens spændte atmosfære, hvor forsvarerne desperat forsøger at vende opfattelsen af Manson-familien på hovedet. De fremstiller medlemmerne som ofre fanget i Charles Mansons syrede spind af manipulation. LSD flyder der også i rigelige mængder, og under indflydelse af stoffet mister de unge deres identitet og moralske kompas. Anklageren Vincent Bugliosi kæmper hårdt for at overbevise juryen om, at Mansons følgere ikke kun er marionetter i deres guruspil, men selv faktisk bærer et latent mørke i deres sind. Men historien stopper ikke her. Tværtimod. Vi følger nemlig også sporet videre ind i Hollywoods mørke bagland, hvor filminstruktøren Roman Polanski pludselig dukker op som en kontroversiel og dybt foruroligende figur. Bag Polanskis facade som genial filmskaber lurer fortællinger om overgreb, voldtægter og en uhyggelig dobbeltrolle i sagen om mordet på hans egen kone, Sharon Tate. Hele fortællingen efterlader os med en nagende fornemmelse af, at sandheden måske ikke altid er det, vi først får serveret, og at virkeligheden ofte er langt mørkere og mere kompliceret, end Hollywoods glitrende facade umiddelbart giver sig ud for at være. Du lytter til fjerde afsnit af historien om familien. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. I sidste afsnit sluttede vi af med at høre om Roman Polanskis påståede forbrydelser mod kvinder og børn. Vi hører også om, hvordan Hollywoods glamourøse facade begynder at krakelere, jo tættere man kommer på den. Det er lidt ligesom med ting, der glitrer og skinner på afstand, men som tæt på viser sig at være noget billigt gammelt skrammel lavet af plastik. Og sådan er det også lidt med den hollywoodske facade. Når man kommer tæt nok på den, så er den måske ikke lige så poleret og glamourøs, som man måske har forestillet sig. I dette fjerde afsnit om familien og Charles Manson, der fortsætter vi ned ad den snoede vej, som fører os længere ind i sindet på den legendariske morder og kultleder. Som tidligere nævnt, så virker Mansons historie ved første øjekast ret simpel og lige til. En skæv hippie-kultleder hjernevasker unge, sårbare følgere til at begå grusomme forbrydelser med målet om at fremprovokere en racekrig og en verdensende. Og måske er det ikke lige så simpelt som en børnebog, men det er simpelt i den forstand, at det meste er belyst og til at forstå. Men det er bare ikke hele sandheden om Manson-familien og deres forbrydelser. For når man krasser lidt i overfladen, så bliver det store billede noget mere komplekst. Men lad os kaste os ud i det og se, hvad det er, der gemmer sig under overfladen. William Garrison blev født den 24. august 1949 i Lancaster, Ohio. På tidspunktet for morerne på Sharon Tate og hendes venner er han vicevært på Polanski-residensen på 10050 Cielo Drive i Benedict Canyon. William bor på det tidspunkt i gæstehuset bag hovedbygningen, og underligt nok så bliver han fuldstændig uskadt og uforstyrret under hele massakren, der sker i huset. Den 9. august 69 arresteres William derfor hurtigt under mistanke om, at han på en eller anden måde har deltaget i mordene. Under en senere afhøring forklarer han, at han intet kender til mordene, ikke før politiet stormer ind på hans soveværelse og trækker ham ud til de blodige lig af Wojciech Frykowski og Abigail Folger. Begge lig ligger på det tidspunkt på plænen foran huset, og det andet offer, Steve Parent, sad sammenfaldet bag rattet i sin bil, hvor han tidligere er blevet skudt. Politiet overvejer også at lade William se alt, hvad der er sket inde i huset, blot for at se hans reaktion. Men dette, det skåner de ham dog for. Som I nok husker, så ligger Sharon Tate død inde i huset. Hun er på det tidspunkt 8,5 måneder gravid. Hun er altså blevet stukket flere gange, og ligger lige nu krummet sammen i fosterstilling, fordi hun desperat har forsøgt at beskytte sin ufødte søn. I umiddelbart nærhed af hende ligger Jay Sebring, hendes ekskæreste, og han er også blevet stukket ned og skudt. De to personer er bundet sammen med et reb, der derefter er kastet hen over en loftsbjælke og løst viklet rundt om deres halse. Under sin afhøring, så insisterer William igen over for politiet på, at han intet har hørt under overfaldene, fordi han har siddet og lyttet til musik hele natten. Men i en dokumentar fra 1990 om mordene på Sharon Tate, ændrer William pludselig sin forklaring. Han fortæller nu, at han rent faktisk hører noget, der lyder som fyrværkeri fra Stephen Parents bil. Men han tror, at det blot er en spøj fra Stephen, som lige er kørt afsted. Fyrværkeriet viser sig dog at være skud. William tilføjer også, at han på et tidspunkt hører en kvinde skrige, da hun løber tæt ved svømmepoolen. Skriget lyder dog som et typisk skrig, en kvinde kan finde på at udstøde, når hun bliver kastet i poolen. Samtidig så sker det hele en fredag aften, og sene fester i weekenderne er bestemt ikke unormale her på stedet. Williams påstand om, at han ikke ved, hvad der er foregået, kommer ikke bag på politiet. Det gør det især ikke, fordi at den LAPD-betjent, der først foretager løgnedetektortesten på den mistænkte, konkluderer, at William er helt clean, hvad angår deltagelse i mordene. Men man er dog usikker på, om man har hørt noget. William forklarer aldrig rigtigt, hvorfor han oprindeligt tilbageholder sin viden. Og der opstår i den forbindelse et væld af spekulationer og teorier. Blandt andet om William har været påvirket af stoffer under hele overfaldet. En af de betjente, der først er på gerningsstedet, bemærker også, at William virker fraværende og har et tomt blik i øjnene. William bliver hurtigt udpeget som hovedmistænkt, og medierne går nærmest amok over hans anholdelse. Politiet holder ham da også tilbage så længe, som det overhovedet er muligt, da han er deres eneste spor. Efter en weekend med intense afhøringer, blev William til sidst løsladt, da politiet må indrømme, at der simpelthen ikke er nok beviser imod ham. En løgnedetektortest, foretaget den 10. august 1969, får reelt elimineret William som mistænkt, og han bliver løsladt få dage senere. William ender faktisk med at sagsøge byen L.A. for falsk arrestation, falsk fængsling, brud på privatlivets fred og krænkelse af hans forfatningsmæssige rettigheder, da han faktisk ikke får læst sin rettighed op før flere timer efter sin anholdelse. Han sidder da også stadig varetægtsfængslet, da mordene på ægteparet LaBianca finder sted den følgende nat i Los Feliz. Efter sin løsladelse flytter William tilbage til sin hjemby Lancaster i Ohio. Senere bliver han indkaldt som vidne under retssagen mod Charles Manson og vidner i retten den 26. juli 1970. At William bliver renset alene baseret på resultaterne fra en løgnedetektortest er mildest talt chokerende. Og det skal jeg fortælle dig hvorfor. Som nævnt i andre serier fra True Story, så er en løgnedetektor ikke ligefrem det mest pålidelige maskineri. Faktisk så mener mange eksperter, at denne efterhånden gammeldags maskine er det rene humbug, og der er gode grunde til, at denne slags test ikke tillades i retten længere. Løgnedetektoren, eller polygraftesten, som den også hedder, er blevet et ikon i populærkulturen gennem alt fra kriminaldramaer til komedier og reklamer. Men som psykologen Leonard Sachs har argumenteret for, så er ideen om, at vi kan afgøre sandheden gennem fysiologiske reaktioner, mere en myte end en virkelighed. Selve udtrykket løgnedetektor er faktisk misvisende. Da testen blot registrerer fysiologiske reaktioner som hjernefrekvens, blodtryk, vejrtrækning og hudledningsevne. Moderne polygrafer benytter computerbaserede registreringssystemer, hvor små sensorer monteres på en krop for at registrere disses reaktioner. En typisk polygrafundersøgelse består af en prætestfase, hvor proceduren forklares og spørgsmålet gennemgås med testpersonen. Ofte så inkluderer testen også en såkaldt simulationstest, hvor apparatets påståede evne til at afsløre løgne demonstreres. Den mest anvendte metode i kriminalsager kaldes kontrolspørgsmåltesten, CQT, hvor man sammenligner reaktioner på relevante spørgsmål, som f.eks. skød du din kone, med reaktioner på generelle kontrolspørgsmål om testpersonens fortid. Det kunne f.eks. være, har du nogensinde forrådt en, der stolede på dig? Hele denne metode er grundlæggende problematisk, og Williams frifindelse baseres på polygraftesten er et eksempel på, hvor tvivlsomme resultaterne egentlig kan være. Når en person under en polygraftest får stillet relevante spørgsmål om en forbrydelse, som vedkommende ved, han ikke er begået, så vil der typisk ses større fysiologisk respons på kontrolspørgsmål end på relevante spørgsmål. Denne reaktionsforskel tolkes ofte som et tegn på uskyld. Omvendt så vil et større fysiologisk respons på relevante spørgsmål føre til, at personen diagnostiseres som værende en løgner. Hvis der ikke kan måles nogen væsentlig forskel i reaktionerne mellem relevante og kontrolspørgsmål, så anses testresultaterne for at være inkonklusive. En alternativ polygrafprocedure kaldes Guilty Knowledge Test, GKT. GKT går ud på at udvikle en multiple choice test, som indeholder spørgsmål om detaljer, som kun en skyldig person vil kunne kende til. Hvis en mistænkt eksempelvis bliver testet for et tyveri, kan testen indeholde spørgsmål som: var det $500, $1000 eller $5000, der blev stjålet? Her vil kun den skyldige vide, hvilket svar der er korrekt, og en større fysiologisk reaktion på det rigtige svar vil i så fald kunne indikere en løgn. Med tilstrækkeligt mange spørgsmål kan denne metode føre til en troværdig evaluering, da man måler ud fra testpersonens mentale egenskaber og tilstande. GKT bruges dog ikke særligt bredt, men der er stor interesse for metoden, og især FBI har benyttet sig af denne test i flere sager. En begrænsning ved GKT er dog, at den kun kan anvendes, når efterforskerne allerede har oplysninger, som kun den skyldige kender. Samtidig må man også sige, at manglende reaktion i testen også fejlagtigt kan tolkes som uskyld, selvom det i virkeligheden måske skyldes testpersonens uvidenhed. Polygraftestens validitet har længe været kontroversiel, og grundproblemet er teoretisk, men ikke desto mindre meget alvorlig. Der findes nemlig intet videnskabeligt bevis på, at bestemte fysiologiske reaktionsmønstre kun opstår ved løgne. En særlig person kan sagtens være alt for nervøs, når vedkommende svarer sandfærdigt. Og en skyldig person kan omvendt være afslappet nok til at virke fuldstændig oprigtig. Der findes desuden meget få gode undersøgelser, som understøtter polygraftestens evne til at afsløre løgne. Dr. Sachs og den israelske psykolog Kerin Ben-Sahar påpeger endda, at det kan være umuligt at gennemføre et korrekt validitetsstudie, fordi det i virkelige situationer ofte er svært at vide med sikkerhed, hvad sandheden egentlig er. Et særligt problem er, at polygrafforskning ikke klart har adskilt placebo-lignende effekter, altså forsøgspersoners tro på testens effektivitet fra selve det faktiske forhold mellem løgn og fysiologiske reaktioner. Polygraftest kan da også virke præcise, fordi personer, der tror på, at testen virker, og som frygter at blive afsløret, måske kan blive så nervøse, at det direkte påvirker testresultatet. Derudover opstår der ofte også forvirring om testens nøjagtighed, fordi den bruges i så mange forskellige sammenhænge, og hver kontekst kræver en specifik tilgang og forskning. Eksempelvis findes der stort set ingen forskning i test, som bruges til screening ved ansættelser eller sikkerhedsgodkendelser. Heller ikke i Danmark. De fleste undersøgelser fokuserer på specifikke hændelser, og her tyder forskningen på, at CQT, Control Question Test, opdager løgne bedre end tilfældigheder, men samtidig også med betydelige fejl. Altså både falske positiver, som uskyldige, der bliver dømt skyldige, og falske negativer, hvor skyldige slipper fri. Forskningen viser også, at en række faktorer relateret til vedkommende, der leder testen og testsituationen, samt testens vurderingsteknikker, kan påvirke validiteten. Der findes dog kun meget begrænset forskning om, hvordan faktorer som intelligens, uddannelse eller autonome ophidselsesniveauer påvirker resultaterne. Der findes desuden også en masse beviser for, at forsøgspersoner kan bruge foranstaltninger for at snyde testen. Disse kan være simple fysiske bevægelser, psykologiske tricks, manipulation af egne forventninger eller brug af medicin, der kan få ens hjerterytme til at ændre sig. Polygraftesten har derfor skabt betydelig videnskabelig og offentlig kontrovers igennem mange, mange år. De fleste psykologer og forskere er enige om, at der er meget begrænset videnskabelig grundlag for polygrafens validitet. Domstole herunder USA's højesteret, f.eks. i sagen US vs. Schaefer fra 1998, hvor Dr. Sachs' forskning bliver citeret, har gentagne gange afvist polygrafbeviser på grund af deres markante upålidelighed. Alligevel så fortsætter polygraftesten med at blive brugt uden for retssystemet i USA. Ofte ved jobscreeninger, vurderinger af mistænkte og vidners sandfærdighed, samt overvågning af prøveløsladte. Nogle gange så bruges polygraftesten også privat, til at overbevise andre om ens uskyld i forbindelse med private anliggender. Udvikling af moderne løgnedetektorteknologi bygger primært på forestilling om fysiologiske reaktioner, men den er stort set foregået uden systematisk psykologisk forskning. Tidligere teorier hævder, at bedrag faktisk kræver fysisk anstrengelse, som kan måles fysiologisk, men sådanne teorier er aldrig blevet tilstrækkeligt bevist, Grundforskningen på området er fortsat mangelfuld, og bestræbelserne på at udvikle løgnedetektorteknologi har altid ligget langt foran teoribaseret forskning. Kort sagt er polygraftesten, ifølge eksperter, i bedste fald pseudovidenskabelig, og i værste fald direkte manipulerende. Når mistænkte erklæres uskyldige alene baseret på løgnedetektortest, så kan der nemt opstå en alvorlig mistanke. Et godt eksempel er William Garrettson, som senere indrømmer, at han har løjet om sin viden om drabene på Celio Drive. William minder i udseende og livsstil desuden meget om medlemmerne i Manson-familien, hvilket rejser endnu flere spørgsmål om hans eventuelle involvering. Løgnedetektorspørgsmålet er én ting, men Manson-sagen rummer altså adskillige andre ubesvarede spørgsmål, herunder også forbindelsen til musikproducenten Terrence Paul Melcher. Terry Melcher, der er søn af Doris Day, producerer i 1960'erne nogle meget vigtige albums for blandt andet The Byrds og Paul Revere og The Raiders. Han bliver på et tidspunkt introduceret for Charles Manson gennem Beach Boys-medlemmet Dennis Wilson, hvilket viser sig at blive begyndelsen på et meget fatalt bekendtskab, der senere får stor betydning for de tragiske begivenheder omkring Manson-familien. Dennis Wilson viser stor interesse for Mansons musik, og indspiller der også to af Mansons sange med The Beach Boys. Også produceren Terry Melcher er i en periode fascineret af Mansons musikalske talent, og ønsker da også at indspille hans musik, samt lave en film om Manson-familiens særlige hippie-livsstil. Manson møder interessant nok Terry Melcher på adressen 10050 Cielo Drive, hvor Melcher bor sammen med skuespillerinden Cadence Bergen og musikeren Mark Lindsay. Roman Polanski lejer sig først ind i huset i februar 1969, og inden da er lejeren altså Terry Melcher, som kender Charles Manson. Nå, men Mansons bekendtskab med Terry Melcher ender altså med en audition, men det ender med, at Terry til sidst afviser at samarbejde med Manson. Selvom der stadig er planer om en dokumentar omkring Manson, så dropper Melcher til sidst projektet helt, da han en dag ser Manson i slagsmål med en beruset stuntmand på Sparren Ranch. Dette fører samtidig også til, at både Dennis Wilson og Terry Melcher bryder forbindelsen med Manson. Og det er noget, der gør Manson rasende. Kort tid efter, at Terry Melcher og hans kæreste Candice Bergen er flyttet ud af huset på Celio Drive, så udlejer ejeren Rudy Antobelli som sagt ejendommen til filminstruktøren Roman Polanski og hans hustru skuespillerinden Sharon Tate. Manson besøger angiveligt stedet flere gange og spørger efter Terry Melcher. Men hver gang får han at vide, at han er flyttet. Ifølge teorien, så skal dette være grunden til, at Manson vælger netop Cielo Drive som mål for sin massakre. Men hvis Mansons motiv er at få hævn over Terry Melcher, så virker det dog meget mærkeligt, det der sker, da Terry slet ikke kender nogen af ofrene, og ikke engang bevisligt nogensinde har mødt dem. Ifølge anklageren Vincent Bugliosis egen fremstilling, så sender Manson sine følgere ud til huset, velvidende, at Terry Melcher ikke længere bor der. Overordnet set så opdeler efterforskerne fra LAPD efterforskningen i to separate sager. Den første er Tate-morderne, og den anden er LaBianca-morderne. Selvom de to forbrydelser minder meget om hinanden, så konkluderer politiet hurtigt, at LaBianca-parret blot er tilfældige ofre. En forbindelse mellem en glamorøs Hollywood-skuespillerinde og et almindeligt par fra Los Feliz virker mildest talt usandsynligt. Derfor ignorerer medierne da også næsten hele LaBianca-sagen. Det brutale mord på det midaldrende par fanger simpelthen ikke offentlighedens opmærksomhed på samme måde som det groteske drab på Hollywood-eliten på Cielo Drive. Og ja, det bliver som sagt et kæmpe mediecirkus og en af de største og mest omtalte sager i USA's retshistorie. LAPD sætter da også alle ressourcer ind i Tate-sagen, hvor helikopter dagligt kredser over gerningsstedet, der bliver bevogtet som et fort. Allerede 24 timer efter mordene modtager politiet et tip, der fører til en mulig mistænkt. Det er manden Witold K., en polsk emigrant og kunstner, som kender flere af ofrene. Witold har fortalt forskellige venner, at han frygter for sit eget liv. Han kontaktes på et tidspunkt gennem Polanskis manager, og siger ja til at samarbejde med politiet mod at få beskyttelse døgnet rundt. Witold tror, at Wojciech Frankowski har været involveret i narkohandel med en farlig gruppe. Herunder en mand med navn Harrison Pick Dawson, der angiveligt har troet ham tidligere. På gerningssted er ordet PIG skrevet ind med Sharon Tates blod, og Vital K. er overbevist om, at det refererer til Harrison Dawson, hvis mellemnavn lyder som ordet pig, men er stadig med C og ikke et G til sidst. Politiet finder faktisk Vitals oplysninger troværdige, især efter de hører om en tidligere hændelse til en fest på Cielo Drive, hvor tre ubudne gæster, Billy Doyle, Tom Harrigan og Harrison Pig Dawson, opfører sig aggressivt, og at Polanski til sidst smider dem ud. Lige nu sidder politiet spændt og venter på, at Roman Polanski skal komme hjem fra London aftenen den 10. august, altså dagen efter mordene. De er meget spændte på at afhøre ham om mordene og hvad der ellers er foregået i det store hus. Polanski flyver hjem fra Europa under streng sikkerhedsbevogtning sammen med sin producer Gene Gutowski og vennerne Warren Beatty og Victor Launes. Da han ankommer til lufthavnen, bliver Polanski eskorteret ud gennem en sidegang til en ventende bil, mens Gene Gutowski afgiver en officiel erklæring til pressen. Paramount Pictures har allerede på det her tidspunkt forberedt en sikker suite på filmstudiet, hvor Polanski kan undgå pressens og eventuelt gerningsmændenes opmærksomhed. Men inden Roman Polanski når frem til Paramount-studierne, standser han diskret ved en Dennis parkeringsplads for at mødes med Vitold K. Dette møde bliver det officielt rapporteret af LAPD, og undslipper derfor også mediernes opmærksomhed. Efter samtalen følges de to mænd nu til Paramount Studios, hvor Polanski afholder en hemmelig briefing, før politiet får adgang til at snakke med ham senere samme aften. Anklageren Bugliosi nedtoner betydningen af dette møde i sin bog, men Polanskis venner Victor Launes og Gene Gutowski bekræfter senere, at mødet finder sted, om end det ifølge dem kun er en simpel informationsudveksling. Da politiet konfronterer Polanski, benægter han at kende Vitold K. Vitold selv beskriver mødet som helt uskyldigt, og fortæller, at samtalen primært drejer sig om Wojciech Fokrowskis mulige narkoforbindelser. Vitolds mistanke fører dog politiet ud på et vildspor, uden resultater, og de bruger en del ressourcer på at undersøge denne gren af efterforskningen. Der er ingen tvivl om, at livet på Cielo Drive er blevet mere og mere kaotisk i månederne op til mordene, og at Wojciech måske har rodet sig ud i noget, han måske ikke helt selv har styr på. Mens Roman Polanski har været ude at rejse, så overtager Wojciech Wukowski og Abigail Folker styringen af huset. Her holdes der nu konstante fester, og dørene står åbne for alle, der har lyst til at deltage. Og i den forbindelse så eskalerer narkoforbruget på matriklen også gevaldigt. Stoffer som kokain, mescalin, LSD og det dengang ukendte MDMA flyder frit til disse fester, og der er nok til alle, der vil prøve. Billy Doyle, Tom Harrigan og Harrison Dawson, der tidligere er blevet smidt ud af Polanski, ser nu deres snit til at blive faste gæster og hovedleverandør af stoffer til huset. Wojciech vil rigtig gerne have en bid af kagen, så at sige. Han ender derfor som mellemmand mellem trioen og en masse folk fra de øverste lag i Hollywood. Vitold er også den sidste, der ser Wojciech Fokrowski i live få timer før mordene. Samme nat ringer Wojciech til ham for at invitere ham over, men heldigvis afslår Vitold, da han er for træt. Vitold husker senere en hændelse kort før mordene, hvor han får smidt fire stærkt berusede mænd ud fra festen. De fire mænd truer ham faktisk direkte med, at de vil komme tilbage og slå dem ihjel. Da Wojciech og de andre i huset bliver myrdet, begynder Vitold at spekulere på, om det er disse fire mænd eller nogle af deres venner, der kan stå bag mordene. Selv flere år efter bliver Vitold K. usikker og bekymret, da han jo kender mange af ofrene og har været meget tæt på flere af dem. Hans tanker kredser hele tiden om, at der stadig er nogen derude, der gerne vil hævne sig. Tanken plager ham konstant, og han ligger ofte søvnløs om natten af frygt for, at han skal ende sine dage på samme måde som sine venner. Vi har i dette afsnit dykket dybere ned i historien om Charles Manson og hans forbindelse til Cielo Drive. Der viser sig snart et billede, som er langt mere komplekst end det klassiske billede af en gal kultleder og hans loyale tilhængere, som bliver beskrevet i pressen. Vi er også kommet tættere på nogle af de personer, der står lige på kanten af tragedien, som for eksempel William Garrison, der overlever natten i huset uden en skramme, men som i årevis hjemsøges af tvivl og teorier. Vi har også dykket ned i den famøse løgnedetektor og fået et kig bag dens porøse facade, der som Hollywood selv måske skinner mere på overfladen, end hvad den egentlig indeholder. Og så har vi også mødt personer som Vitold K., der på mærkværdig vis bevæger sig som en skygge mellem ofrene, mistanker og de mørke sider af det festglade Beverly Hills liv. Og jo længere vi dykker ned i historien om den berygtede Manson-familie, jo mere tydeligt bliver det, at Manson-sagaen ikke kun handler om mordene. Den handler også om magt, musik og manipulation, og en by, hvor virkeligheden ofte overgår fantasien. Og i takt med, at vi piller glamouren af hele facaden og ser nærmere på, hvad der gemmer sig inde bag de lukkede døre og skinnende overflader, ja, så vokser spørgsmålet. Hvad er egentlig den reelle sandhed i den her sag? Og hvad er egentlig op og ned på det hele? I næste afsnit dykker vi endnu dybere ned i sagen, som viser sig muligvis at have forbindelser til alt fra efterretningsfolk fra CIA og Hollywoods elite til mafiabosser og Polens sikkerhedstjeneste. Du har lyttet til 4. afsnit af Familien. 5. afsnit får premiere på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give den nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.